Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Sportuok su Vlada ir aš sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir pristatau savo tokių laidų ciklą, tai yra, esu išbandusi daugiau negu 125 skirtingas sporto šakas ir taip pat kiekvieną antradienį vis kviečiu, vat iš kokios nors sporto rūšies šakos vis po atstovą ir šiandien mes pakalbėsime apie funkcinė kineziterapija ir mūsų laidos tema, kaip šiuolaikinis gyvenimas keičia natūralius žmogaus judesius ir laikyseną. Mano pašnekovas yra Eimantas Žeimys, funkcinės terapijos centro vadovas, kineziterapeutas.
Labas, Vlada, sveiki klausytojai, labai malonu būti čia studijoje.
Nesijaudink, čia yra tiesioginis eteris, žinok, kaip sako visi kineziterapeutai, reikėtų atsipalaiduoti. Tai esi kineziterapeutas, kaip klientai supranta tavo specialybę?
Kaip klientai supranta, yra sunku atsakyti. Vieni įsivaizduoja tai kaip treneri, kiti kaip medicinos specialista. Realybėje kineziterapeutas yra atskira medicinos specialybė, kuri užsiema būtent gydymų judesių, reabilitacija, funkcijos atstatymų ir prevencija profilaktika.
Funkcinė kineziterapija yra naujausia mada?
Funkcinė kineziterapija iš dalies neegzistuojantis dalykas. Realiai mūsų pavadinimas gimė nuo to, kad mes savo kineziterapiją.
Bet aš jau į funkcinės kineziterapijos treniruotę.
Taip, tai mes realiai orientuojam savo kineziterapiją, ne į struktūros tvarkymą, ne į kažko atstatinėjimą, kas jau sugadinti ar panašiai, orientuojamės į funkciją. Tai, kad žmogus sugrįžtų į judėjimą, sugrįžtų galbūt į vaikščiojimą, galbūt į bėgiojimą, galbūt į kažkokį kitą judesį, bet kad sugrįžtų į tą funkciją, ką praranda. Nesvarbu, kokia yra struktūra ar kaip tai veikia.
Mūsų laidos tema, kaip šiuolaikinis gyvenimas keičia natūralius žmogaus judesius ir laikyseną. Tai kaip keičia?
Iš tikrųjų, pakeitimų įvyksta labai daug. Galvojant apie tai, kokie didžiausi pokyčiai galėtų būti, galbūt reikėtų pašnekėti apie tai, kaip keičiasi mūsų apranga ir avalinė, kaip prisitaiko rūbai, aukštakulnių poveikis, sportinių batelių prikimštų technologijų poveikis, taip pat apie atsirandančias fitneso srities, tarkim, tendencijas pereiti prie treniruoklių, prie to nenatūralaus judesio, prie ilgo sėdėjimo, prie laikysenos pokyčių. Visa tai daro mum įtaką. Realiai mes dažnai prarandame savo vaikų turimus įgūdžius natūralius, pakeičiam juos dirbtiniais civilizacijos sprendimais, kurie ne visą laiką yra tokie jau geri.
Gerai, vaikščiojimas aukštakulniais. Vat, moteris, sukluskite. Ar čia jau tikrai labai blogas dalykas?
Vieną reikšmę atsakymą, manau, kad negalima pasakyti. Grožio prasme, psichologinio įkvėpimo ir panašiai, tai gali būti tikrai neblogas sprendimas. Jeigu tai naudojama atsakingai, ir
jo, moteris dabar juokiasi, jos tikrai naudoja atsakingai aukštakulnius.
Reikia atsiminti, kad kiekvienas dalykas toks kaip aukštakulnis, prieš juos apsiaunant, reiktų paklausti, ar tikrai ta proga, ta žmogus vertas to. Nes tai yra didelis neigiamas poveikis jūsų organizmui, jis realiai paliks savo žymę, kurią jūs galite kompensuoti. Galite iš tikrųjų padėti savo, reiktų tai padaryti. Bet kai tai daroma neatsakingai, kairė ir dešinė, bet kiek neatsižvelgiant kasdieną, tai tampa neigiamų poveikių mūsų kūnui, o paveikia neigiamai savo kūną, paveikiam neigiamai ir dvasę.
Tai kaip čia mes taip avėdamos aukštakulnius, tai kas čia blogiausiai atsitinka mums?
Labai daug skirtingų dalykų. Vienas iš paprastų dalykų, ką iškart pastebim, pasikeičia mūsų laikysena. Taip, iš dalies gražiau atrodo, kilstelmi prieki krūtinę, atstatom užpakaliuką, viskas labai gražu. Bet kaip tai keičia biomechaniškai visą judėjimą, padidėja kelio apkrova, suspaudžiama čiurna, suspaudžiami kojų pirštai. Jeigu tai siauros nosytės aukštakulniai, tai gali sukelti įvairiausias pėdos patologijas, suspausti audinius, užspausti nervus. Tai keičia diafragmos veiklą. Mūsų kūnas pasistebimą ant pirštų galų interpretuoja kaip pasirengimą šuoliui, staigiam bėgimui. Tai įtempia daugelį raumenų, kurie turėtų būti atsipalaidavę ir kvepuoti judėti su mumis natūraliai kiekvieną dieną. Tai aukštakulniai turi daug tų neigiamų poveikių. Tai pakeičia kaklo ir galvos padėtį, apkrauna tuos raumenis.
Aš įsivaizduoju, ką dabar moteris galvoja.
Jos turėtų pagalvoti, kokią didelę investiciją daro, kai nori pasipuošti iš tikrųjų. Ir kiek
jo,
tai reikalauja investuoti į sveikatą.
Iš tikrųjų, labai retai aviu aukštakulnius, nes tai yra kiekvieną kartą man labai didžiulis iššūkis, nes aš labai nesaugiai jaučiuos.
Iš tikrųjų, apsiauti aukštakulnius ir pavaikščioti yra sunki užduotis. Pabandykit pasistiebent pirštų galų pavaikščiot 5 minutės. Pažiūrėkit, kaip jausis jūsų blauzdos, kaip lengva bus išlaikyti pusiausvyrą. Realiai visą tai darot su aukšto kulno aukšto kulniais.
Supratom, gerai. O minėjai, kad blogai yra sportas sporto klube su treniruokliais. Kodėl?
Šiaip pats apibrėžimas – sportas. Daugelis sako sportas sveikata. Sportas, profesionalus, ypač sportas, ir kaip sportininkė, manau, pati su to susidūrus, toli gražu prasilenkia su sveikata. Tai yra rezultatų siekimas, tai yra didelė apkrova kūnui ir protui, nuolatinis stresas, nuolatinis gyvenimas tam tikram režime, kuris ne visą laik lengvai toleruojamas paties kūno ir vertimas iš savęs įspausti kartais daugiau negu įmanoma. Dabar kalbant apie sportą sporto klube, pats sportavimas, treniravimas, judėjimas sporto klube, viskas gerai. Kai tai daroma atsakingai, su tam tikrais principais ir su tam tikra filosofija ir logika. Tai yra naudojami laisvi svoriai, imituojama kasdienės veiklos, galbūt pritupiama, paropojama, atsikeliama. Padarom tai, su kuo mes susiduriam kasdien.
Nu, bet tai kokius dažniausiai pratimus sporto klube atlieka?
Ką mes dažniausiai matome? Atsisėdama į treniruoklius, įsiriamama į vieną plokštumą, į neegzistuojantį gyvenime veiksmą ir kartojame 13, 15, 12 pakartojimų.
Ir tai yra blogai.
Surašyta. Savaime tai yra... Tinkama tik tai tuo atveju, jeigu mes turim kažkokius fizinius apribojimus. Iš dalies treniruoklis tai sukurta žmogui, kuris jau turi kažkokią negalę ir yra apribotas. Tai jeigu mes naudojam tam tikrų reabilitacinių tikslų, galbūt tai turi prasmę. Normaliam, daugiau mažiau funkcionuojančiam žmogui treniruoklis yra bevertė įranga.
Dabar vyrai susiėmė už galvos. Tai ką dabar jiem daryti? Eiti vaikščioti ir bėgti?
Dirbti su savo kūno svoriu, dirbti su laisvais svarmenimis, dirbti su pirminkščiais judesiais, dirbti su ropojimu, pasidžiaugti gamtai, išeiti palaipėt po medžius, pavaikščioti po mišką. Mes buvom sukurti tam, mes iki šiol dar esam sukurti tam. Tuo reiktų pasimėgauti.
Kaip sėdėjimas veikia natūralius žmogaus judesius ir laikyseną?
Iš principo... Žmogus kaip ir nesukurtas sėdėti.
mes turėtume dabar atsistoję vesti laidą.
Gal iš tikrųjų natūrali žmogaus poilsio padėtis yra pritupimas. Tai, ką jūs matot su mažais vaikais. Pagalvokit, kaip jie elgiasi. Jie, kai nori kažkur tai pailsėti, jie pritupia. Žmogui sėdėjimas yra galima, bet nebūdinga veikla. Tai yra, mes galim prisėsti, mes galim atsipūsti tokioje pozai, netgi yra galimybė sėdėti daugiau mažiau sveikai, bet tai nereiškia, kad mes sukurti praleisti 8-12 valandų darbo dieną sėdėdami. Turėtume dažniau pakeisti padėtį, atsimint, kaip mes tai turėtume atlikti, kaip turėtume sėdėti. Kaip, manai, Vlada, kaip natūraliai kūnas norėtų atsisėsti?
Aš norėčiau atsigulti iš tikrųjų.
Jeigu atsigulti, geras irgi sprendimas, bet ką tai rodo, kad jau yra įtampa, jau yra nuovargis.
Įtampa visą laiką yra ir dabar, va, tarkim, dirbant žmonė mane, jie dabar dirba. Tai žinau, kad kompiuteris turi būti va, taip pat padėtas taip, kad su... Ne?
Čia vėlgi kiekvienam individualiai tos taisyklės, kas būna ten keliai centimetrai žemiau akių, ekranas ir panašiai, jos netiks visiems, visą laiką bus išimčių ir tai tik patvirtina taisyklę. Reiktų atsiminti, kad priklausomai nuo to, kokio pobūdžio jūsų darbas, jūs turėtumėt prisiderinti darbo vietą.
Nenaudoti atlošo.
Atlošas gali būti puiki priemonė, iš tikrųjų, kurią galite panaudoti. Ką jums reikia padaryti? Jums reikia atsisėsti kėdę giliai. Prisimint, kad kažkada buvote žvėriukas turintis uodegą ir kad jūsų dubuo turėtų būti tiesioji neutralioji padėtyje.
Taip.
Tada atremti nugarą ir pakabinti ją ant atlošo. Nes tai, kad jūs pasakot išsitieski vaikui, pavyzdžiui, tai sukuria didelį stresą, didelį įtampą nugaros raumenyse ir tai nėra natūralu. Bet jeigu mes išsitiesiam ir atsipalaiduojam, ant atlošo atsigulome.
Taip turėtų pakimba. Dabar sėdėti mokiniai, taip?
Realiai turėtų prisislinkti iki pat kėdės krašto, atsiremti nugarą ir pakipti ant atlošo, taip, kad galėtų visiškai atsipalaiduoti ir susileisti. Tai būtų natūraliausias sėdėjimas, koks gali būti. Bet iš principo mokiniai neturėtų tiek laiko sėdėti, kiek jie sėdi.
Ir tai yra bėda.
Tai turi daug skirtingų poveikių neigiamų. Mes susikuprinę susilenkę sėdim, mes užspaudžiam savo kvepavimo raumenis diafragmą. Iškart kilnojam pečių juostą, sudarom tą visų jaučiamą įtampą pečių srity, kur taip skauda, nemalonu ir norisi masažą. Ne masažai šitos dalykus reikia spręsti.
Net mūsų režisierius dabar išėjo pasivaikščioti.
Iš principo mes turime keisti savo įpročius, kaip mes save prižiūrim. Dažniau judėti, tinkamai kvepuoti, tinkamai sėdėti ir nepamiršti įvairiai ir smagiai maitintis ir leisti laiką.
Gerai, žinau, kad reikia mokytis iš vaikų. Kaip jie sėdi, vaikšto, pasilenkia, o nuo kada viskas pakrypsta kitaip?
Iš vaikų visą reikia mokytis. Jie pirmiausia tai labai natūraliai ir širdingai atsakys visus jūsų psichologinius klausimus, o judėjimą tikrai visat galima pasižiūrėti. Pagalvokit, kai vaikas nori nusiskinti gėlytę, ką jis padaro? Jis nesilenks į priekį, bandydamas pasiekti tą gėlę, neįtems nugaros raumenų. Jis sukristi smagų pritupimą, nusileis už pakaliuką praktiškai iki žemės, pasičiups tą gėlytę, nusiskins, pauostis, dar kažką padarys ir nais. Su laiku vaikų laikysena ir įpročiai keičiasi. Vienas iš tokių nusikaltimų, sakyčiau, prieš augantį organizmą, ką mes padarom, tai atėjusi mokyklo, dabar net ir į darželį, mes įrėminam juos į kėdį ir pasakom, čia dabar bus tavo natūrali laikysena, tavo natūrali poza darbui ir poilsiui, taip tu dabar gyvensi. Mes nebuvom tam sukurti ir ilgainiui prisitaikom prie to. Tai turi tam tikrus neigiamus pakitimus. Dauguma vaikų nuo 7 metų, tarkim, atsiduria mokyklo, jau po poros metų nebegali taip laisvai pritūpti ir atlikti visų tų judesių. Tai yra tam tikri neigiami pokyčiai, kuriuos jaučia. Kokias tendencijas matom šiai dienai? Iš tikrųjų, vaikai juda vis ankstesniam ir ankstesniam amžiui link visų šitų problemų. Tai mes turime realiai dabar jau netgi darželinukus ar ankstesnio amžiaus vaikus, kuriem įduodame planšetę, telefoną ir pasakom, pasidėk ramiai kampe, kad tėvelis ar mamytė galėtų ramiai dirbti.
Jesu, dabar atsidūsta turbūt visi, kas dabar klauso žinių radiją. Ir čia laida yra Sportuok su Vlada ir mes kalbame tokią temą, kaip šiuolaikinis gyvenimas keičia natūralius žmogaus judesius ir laikyseną. Mano pašnekovas yra funkcinės terapijos centro vadovas, kineziterapeutas Eimantas Žeimys. Žinau beje, kad turi visoms problemoms išeiti. Reikia kiekvieną dieną taisyklingai 5 minutes pakvėpuoti.
Nežinau, ar tai visom problemom išeitis.
Bet tu visiems rekomenduoji tai daryti.
Taip, todėl, kad kvėpavimas yra pati natūraliausia funkcija. Realiai, į ką mes orientuojamės, tai į tos poreikius, kurių nepatenkinam. Pats pirmas mūsų poreikis yra kvėpuoti. Pabandykit jo nepatenkinti, sužinosit, kaip visa kita nesvarbu. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai išmokti visiems taisyklingai kvėpuoti. Nes daugelis žmonių praradė galimybę taisyklingai kvėpuoti. Paprastas testas.
Gerai.
Pabandykite ramiai, giliai pakvėpuoti.
Dabar vat, jūs klausotės iš tikrųjų žinių radio ir Eimantas jums pasakoja, kaip reikėtų taisyklingai kvėpuoti, nes tarkim, man šis kvėpavimas ir tos treniruotės po 5 minutes padėjo išsigydyti nugaros įtampą ir kai kurios skausmus.
Didžioja dalis žmonių jaučia pečių juostos įtampą.
Gerai, tai ką dabar reikia mums daryti?
Pirmiausia, pagalvot, kodėl tai atsiranda. Pirmas dalykas, ramiai, giliai pakvėpuokit. Uždėkit vieną ranką ant pilvo,
gerai.
Kitą ranką ant krūtinės.
Gerai.
Pastebėkite giliai kvėpuojant, kuri ranka juda.
Pilvas.
Pilvas, gerai, reiškia, Vlada jau išlavinai, tai ką turėjai.
Tai.
Nors aš matau dar judančią ir krūtinę. Iš tikrųjų, didžioja dalis žmonių, jeigu sąžiningai save pastebės veidrodį, pamatys, kad juda labiausiai krūtinė. Tai yra pakyla.
Žodžiu, reikia kvėpuoti pilvu.
Taip, diafragminiu kvėpavimu, tai kvėpavimas pilvu. Ir paprastas pamokymas, kaip tai vystyti, tai yra tas pats testas, kurį ką tik padarėm, puiki proga jums palavinti savo kvėpavimą. Pabandykite kvėpuoti į pilvą. Ta rankutė, kuri padėta ant pilvo, išsitiesia geriausiai, bet atsipalaidavę, kaip ir sakom, nereikia įtemptų raumenų laikyti. Ir pabandykit giliai, ramiai, 5 minutes pakvėpuoti į pilvą.
Ir tai ką padaro?
Tai moko mus kvėpuoti diafragminiu kvėpavimu, atpalaiduoti pečių juostą, nes kai kyla pečių juostą, dirba papildomi kvėpavimo raumenis, kaklo raumenis, prie šonkaulių prisitvirtinę raumenis, jie viskas gerai, jeigu jūs prabėgo 10 km, atsiremėti rankas ir dusuojat atgaudami kvapą. Tai yra natūrali jų funkcija, tada, kada jie turi veikti. Ramybė tie raumenis turėtų būti atsipalaidavę. Jeigu jie yra įtempti ramybė, jūs kuprinat pečių juostą, jūs stumėt kaklą į priekį, jūs atsiduriat toj įtemto žmogaus pozicijai. Sėdimą darbą dirbančio įtemto žmogaus pozicijai. Ir turite savo kaklo, pečių juostos, net ir nugaros skausmus. Kitas dalykas, diafragma yra juosmens stabilizatorius. Jis sudaro intraabdominalinį spaudimą, čia taip įdomiai skamba, pilvo vidinės sienos atramą, pilvo vidinės sienos spaudimą, kuri apsaugo, kad mūsų stuburas nebūtų gniuždomas ir judomas kaip nereikia. Paprastas įsivaizdavimas, paimkit butelį. Paprasčiausia buteliuką tuščia. Užsukite kamštelį, uždarykite diafragmą veikiančią ir pabandykite suspausti pilno oro buteliuką. ne taip lengvai susiglamžys. Bet jeigu tik atsuksit tą kamštelį ir išleisit orą, buteliukas susigniuždys visiškai.
Oi, kiek mes darome visko blogai. Tai, tarkim, žinučių rašymas. Kaip tu galvoji, tai nauja amžiaus lyga?
Žinučių rašymas savaime yra puikus dalykas, leidžiantis mums kontaktuoti su kitais žmonėm, pasiekti artimus žmonės per atstumą ir panašiai. Bet kai nuolatos rašinėjam žinutės...
Aš rašinėjau su viena ranka ir man skauda pirštą.
Taip, susidurėme su nykščio sąnario problemom. Jeigu anksčiau mūsų seneliam keisdavo klubus, tai šiai dienai juokiamas, kad didžiai daliai jaunimo bus keičiami nykščio sąnariai. Tai yra perkrova nykščiui tam, kam jis nebuvo sukurtas, manipuliuoti dideliais atstumais, ištempus, spaudinėti įvairiom kryptim. Kitas dalykas, patys telefonai savaime neigiamai veikia ir dažnai tai netgi būna žmonių psichologinis sprendimas. Pagalvokit, kas būna. Einat į kambarį pilną žmonių, nevalingai įsitraukėt telefoną, nes jaučiatės nervingai ir pradedat žiūrėti vieną tašką, nes ten yra erdvė, kurią jūs pažįstat. Bet ką tai sako jūsų kūnui? Mes buvom sukurti įėję naują aplinką, matyti periferinių regėjimų, greitai nuskanuoti aplinką, susižiūrėti, kur yra pavojai, kur yra kažkokia potencialios galimybės ir panašiai. Sukišę nosį į telefoną, mūsų smegenis vis dar nori stebėti aplinką, o tuo tarpu sąmonė nosytė krypsta į telefoną. Mes iškart keliam savo stresą, papildomą įtampą, kuri virsta vėlgi tą patį žinduoliam visiems, ne vien žmonėm. Būdinga baimės laikysena, kai mes užkeliam petukus, išstumėm galvą, jaučiam bereikalingą įtampą savo kūne. Tai realiai atsikratę to telefono stebėjimo nuolatinio, dažniau bendraujant su žmonėm aplink, galim nemažai ir savo kūno įtampos atsikratyti.
Oi, kiek aš darau dalykų blogai. Tai kaip tai viskas spręsti, kaip tu rekomenduotum? Nu dabar gerai, mes susakėme viską, kas yra blogai, ne? Ir praktiškai galėčiau pasakyti visose punktuose, aš taip pat darau, tai blogai. Rašau aš tas žinutės kiekvieną dieną, kas minutę, nes tai mano darbas. Sėdžiu galbūt irgi netaisyklingai tame pačiame darbe, bet daug judu ir vaikštau.
Realiai, pirmas žingsnis jau žengtas. Daug judėti ir vaikščiot. Ko mums reikia kaip žmonėm, kaip ir daugeliu gyvūniukų, o reiktų nepamiršti, kad mes gyvūniukai, įvairia pusio judėjimo, įvairia pusės mitybos, įvairia pusio potyrių. Realiai mes sukurti domėtis pasauliu ir džiaugtis. Tai vienas iš tų pasidžiaugimų būtų savo gyvenime, kiek įmanoma daugiau įdiegti judesio. Ir judesys reikalingas ne vien tik tam, kad kūnas būtų sveikas. Realiai per judėjimą mes subalansuojam hormoninę sistemą, mes subalansuojam savo mintis, mes gydom depresinės nuotaikas ir panašiai. Tai jeigu sau įsivesti į telefoną, kurį pastoviai maigote, priminimą, kad kas 15 minučių jūs atsistotumėt ir pajudėtumėt vieną minutę ir tai padarysite realiai per dieną 20-30 kartų, jūs jau būsite padarę žymiai daugiau gero savo, negu nueisite salę ir valandą treniruoklius visaip sketeliosit ir judinsit. Tai kuo dažniau dieno judėt ir judėti vairiai, nebijot pritūpt, pasilenkt, palyst kažkur į spintelę, jeigu jums reikia, tai nepalinkit link jos, pritūpkit, pasiekit ranką toliau, jeigu jums reikia kažkokius dokumentus nunešt, nevažiuokit liftu, nulipkite laiptais. Jeigu turi tokią motivaciją kaip Vlada, vaikščiokit į darbą, po darbo.
Palikite tą automobilį.
Kiek įmanoma, bus ir aplinkai švariau, ir jum patiem geriau.
Ir sutaupysite pinigų dar.
Ir vasaros tikslai lengviau išsprendžiami, visi tie ryškus presai ir panašiai. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, ką aš siūlyčiau, prisimint, kokio aplinkoje mes augom, kada mes buvom laimingiausi maži ir panašiai, atrasti vidinį vaiką. Dažniau išlysti gamtą, pakvepuoti grynų orų, pajudėti, perlipti per kelius nuvirtusius medžius, įlysti krūmą, dar kažką pajudėti gyvai, taip kaip mes sukurti. Maitintis įvairiai ir sveikai, ne vien tik kas prieinama greitai ir paprastai.
Nu, čia lengvai čia pasakėjau.
Iš tikrųjų, šitie dalykai reikalauja paties pagrindinio dalyko – pakeisti savo įpročius. O pakeisti įpročius gali kiekvienas, tai reikalauja didelių investicijų, tai reikalauja laiko ir tai reikalauja pirmiausia valios pastangų. Bet tai įmanoma. Tai šiuo atveju yra tiesiog apsispręst ir laikytis to, ką reikėtų. Ką pats sau pasižadė? Iš tikrųjų, pažadas sau svarbiausia. Kalbant apie aukštą kulnius, prašom, jeigu tai sudaro žmogų šventę, apsiaukit, bet apsiaukit nedaugiau kaip kokias 6 valandas per savaitę, tarkim. Tai yra tik tai šventė
moteris,
vakarais.
Moteris, jūs paklausykite 6 valandas per savaitę. Aš manau, kad...
Čia ir taip daug duodat. Turėjome pagal tai, kaip kūnas reaguoti. Mm. Nepamirškit po aukštakulnių pratemti blauzdas, prajudinti kūną.
Kaip čia vyksta tas pratempimas, man įdomu su tais aukštakulniais.
Ne, ne, nusiemi
aukštakulnius,
grįžus namo, atsipalaiduot savo kūną, palepinti dėl to, kad jis jau buvo apkrautas prieš tai. Padaryti sanarių mobilumo pratimus. O mobilumo pratimai tai yra paprastai taip, kaip sukurtas sanarys judėti. Pritų pasilenkt, turėmi tai, ką
jūs sutvarkykite namus.
Sutvarkykit namus. O namus tvarkot, irgi atsiminkit, kad nereikia būtinai pasilenkt, norint pakelt kiekvieną daiktą. Pritūpt galima. Galima galbūt kartais palysti po tą sofą ir paropot, kad įsisirptume viską švariai ir stuburas jums už tai padėkos. O reikia atsiminti, kinai turėjo labai gerą patarlį. Tu esi tiek jaunas, kiek jaunas tavo stuburas. Apie treniruoklius, jeigu šnekam ir panašiai, pakeiskim laisvais svoriais, pakeiskim savo kūno judesiais, pakeiskime įvairiais tokiais judesiais, su kuo jūs susidurėt kasdieną. Jeigu jūs kilnojat vaikus, paimituokit sporto salėje kažką, ką darot, padarykit mirties traukos pratimą, padarykit pritupimą, tai, ką jūs darot kasdieną ir nevalingai net nejaučiat to.
Žodžiu, judėkite ir aišku, va dar norėčiau klausimo užduoti apie tos būties darbus. Tai kaip tu rekomenduotum būties darbus išnaudoti tam judėjimui? Tarkim, lagaminų nešimas.
Realiai, ką rodo tyrimai, dabar va būtent tie būties darbai, tai yra nevalingas judėjimas, taip, duoda bene geriausią poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai, medžiagų apykaitai, viskam. Tai tiesiog dažniau judėkite savo būtyje, dažniau apsitvarkykit kasdieną, po truputį, ne savaitgaliais vieną didelį tvarkymąsi, apsitvarkykit vieną kitą dalyką kasdieną. Iš vis susitvarkysite aplinką geriau jaustis. Kitas dalykas, pabandykite, kai tvarkotės, išlaikyti tiesią tvirtą laikyseną. Pagalvokit, kai apie sportininkus galvojat, kurių laikysena natūraliausia, tvirčiausia. Dažniausiai tai yra gimnastai, todėl kad jie orientuojasi ne į raumenis, ne triceps ar biceps, ten stiprina ar panašiai, jie orientuojasi į judesį, kaip išgautam tikrą judesį. Ir negalvokit, kokį jūs raumenį paveiksit kasdienėse veiklose, galvokit, kokį jūs naują judesį galit padaryti. Ar aš šią savaitę pasiekiau žemę bent kartą rankom? Ar aš šią savaitę pritupiau bent kartą?
Nepasiekiau, va, pasieksiu dabar.
Ir tai ne dėl to, kad yra jonoforezė, ar atsidaro čakros, ar auros. Padarykite tai vien dėl to, kad jūsų stuburas nori bent kartą pasilenkti ir išsitiesti. Jis buvo tam sukurtas, jis tuo mėgaujasi.
Eimantai, klausyčiau ir klausyčiau tavęs, dar kartą pristatau savo pašnekovą. Tai Eimantas Žeimys, funkcinės terapijos centro vadovas, kineziterapeutas. Ir mes kalbėjomės tema, kaip šiuolaikinis gyvenimas keičia natūralius žmogaus judesius ir laikyseną. Visos laidos įrašą galite rasti žiniuradijas.lt. O aš, Eimantai, tau dėkoju už labai labai įdomų pokalbį ir mums jau laikas vaikščioti.
Ačiū, Vlada, prisijungsiu.